All right. Dette er et sånn typisk møte hvor vi forpliktet av felleskirkelige regler til å nevne at der to eller tre samlet, der han midt iblant de. Det noe rart med det at når det litt få på møte, så det ikke naturligvis ikke det i kveld, men hvis det var det, så må det bibelverset nevne. Jeg tror i min karriere som en sånn møteprofet, hvor jeg ikke liksom har vært fremme her, men gjerne så tilbake og profetert at nå kommer det til å skje, snakke om hud og komme frem og si sånt og sånt. Og så har jeg, tror jeg, pinpointet i hvert fall en 9 av 10 ganger når det to eller tre samlet kommer til å bli nevnet. Sånn at, men når det er sagt, Vigdis, du glemte det, så tar jeg ansvar og nevner det sånn som dette her. Vigdis har snakket om glede, og jeg skal tale om sorg. Det er sånn at en av oss, Vigdis, er ikke i ånden. Jeg har ikke lyst til å spekulere i hvem det er, men mellom oss andre sagt, så klart, i og med at jeg har majoriteten av forkynnelsen i dette møtet, så er jo sjansen størst for at jeg er i ånden. Sånn er det. All right. Det er herlig med sommer. Det er flott vær, og været det er sånn at hvis jeg ikke skulle talt i kveld, så hadde jeg vurdert selv om jeg skulle vært her, men i og med at du leder Mødevig, så hadde jeg vært her uansett. Sånn at, og neste søndag så er det du som taler, og det må vi jo også. Leder jeg? Ja, men da må jo jeg være her neste søndag også. Da håper vi ses da også. Det blir knallbra. All right. Jeg har... Jeg hadde nettopp en samtale med en som jeg jobbet med i cirka 3 år, og vi jobbet i en jobb hvor jeg reiste veldig mye, så meg og han var veldig teit. Annenhver uke så var jeg mandag til torsdag vekke, og da jobbet vi sammen, og så var vi sammen på kveldene, og vi ble veldig godt kjent med hverandre. På godt og vondt. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg kjenner jo noen av dere, og jeg vet dere er flinkere enn meg på å ha den her religiøse fasaden, som gjør at liksom folk tror du er så kristelige, og har sånn liksom, du ser så from og fin ut og sånn. Men vet du, med en gang de slipper inn, for i hvert fall hos meg, hos Vigdis er det annerledes, for det at den fasaden, den er tvers gjennom, den er ekte, men det er fordi du har vært helliggjort så mange år. For meg jeg har ikke kommet så langt i prosessen, så når du blir litt kjent med meg, så hender det ofte at du finner ut at bak denne fantastiske fasaden, så er det et helt normalt menneske, full av feil, full av mangler. Og når, du vet, de som jeg jobber tett med, de har, altså, jeg klarer å opprettholde den gjerne 1-2 uker, men så blir vi liksom bedre kjent, og du finner ut at bak fasaden, bak min og din fasade, så finnes det et helt normalt menneske, som har sterke sider, som har svake sider, som har drømmer, som har håp, som har en historie som er positiv, og en historie som er negativ. Det er realiteten for oss alle. Og da... Jeg traff han for ikke så lenge siden, vi ble sittende igjen, for han bor i en annen by nå, men var tilbake inn i byen, og vi satt og snakket 5-6 timer sammen. Og han er forferdelig interessert i det som har med Gud, det som har med Jesus, det som har med frelse, har med himmelen å gjøre. Og for meg er det så godt å vite at de jeg har jobbet tett med, de blir mer og mer interessert i det. Framfor at jeg har overkjørt dem, og jeg har pusht noe fram sånn at de blir liksom fedd opp. De har ikke lyst til å snakke. Men med min opplevelse, i hvert fall med mine kolleger, det hvis jeg bare passer på å ha et skritt bakoverlent, ikke være så veldig frem på, så kommer spørsmålet etter hvert. For det i denne her, bak denne fasaden, og bak dette helt vanlige mennesket, så bor det noe som er fantastisk. Og det er en person som heter Jesus Kristus. Og hvis vi bare er litt tålmodige med mennesker, så vil han skinne igjennom. Så vil han se sin anledning til å berøre mennesker. Og jeg tror på det. Så vi satt hele kvelden og spurte, hva er liksom fordelen din i livet, Thomas? Jeg sier, min fordel i livet er at jeg i alle situasjoner, i alle omstendigheter, uansett hva jeg møter i livet, så vil jeg alltid ha noe som alltid står fast, som aldri svikter, og det er Jesus. Han kommer aldri til å svikte. Alt annet kan, og alt annet vil på et eller annet tidspunkt svikte i større eller mindre grad. Men Jesus svikte aldri. Og han satt og sa til meg, jeg skulle gitt hva som helst for å ha hatt det i livet. Og du svarer veldig enkelt, du trenger ikke gi noen ting som helst. Du kan få lov til å ta imot det. Bibelen består av to deler. Når du skal ha dyp teologi med Thomas Ims, så blir det veldig enkelt. Det er to deler i Bibelen. Det er et gammelt testament, og det er et nytt testament. Det er 39 bøker i det gamle, og det er 27 bøker i det gamle, til sammen 66 bøker. Og hele Bibelen er viktig. Men De aller fleste som driver med på en måte kristent arbeid vil si det sånn at der er, har jeg sagt noe feil? Eller? Ja, hva er det jeg har sagt? Der er 39 det gamle og 27 det nye. Ja, det er bare å teste at dere følger med. Knallbra. Det står riktig her, sånn, hvis noen vil se. Så de aller fleste vil være enige om at det viktigste grunnsannheten i kristendommen finnes i det nye testamentet. Hvor Jesus entrer banen, og hvor vi får liksom fullt lys over en del ting. Og hvis jeg skulle tatt på en måte et snitt av den kristne forkynnelse gjerne, og den kristne debatten, og hva som står i kristne aviser, og hva som interesserer oss, så skulle jeg tro at majoriteten av disse 27 bøkene handler om temaer som homofili og abort. Det er nødt til å være viktige temaer hvis vi tar hva vi bruker tiden vår på. Og vi skulle også tro at endetiden og dommens dag var veldig kritiske temaer som det sto masse om, og som det var brukt mye tid på. Og vi skulle tro at Israel var gjerne det som 70-80% av denne Nye Testamentet handler om. Men realiteten er at Bibelen snakker om disse tingene, Nye Testamentet nevner disse tingene, og jeg synes personlig at en del av temaene nevner så tydelig og klart at du skal gå mange år på teologistudiet for å misforstå dem. Men vi kan ikke si at det er fremtredende. Vi kan ikke si at det er kritisk og at det er viktig. Men de tingene som Gud vil ha sagt, de tingene som han vil ha klart og tydelig, de sier han mange ganger, på mange forskjellige steder, på mange forskjellige måter, bare for å gjøre det klart, dette er viktig for meg. Dette er viktig i det nye testamentet. Dette er det som er kritisk. Og jeg vil si at det er en ting som er fremtredende. Majoriteten av Nye Testamentet er jo Paulus sine brever, og de handler i stor grad om hvordan man omgås andre mennesker. Hvordan du skal behandle andre mennesker. Det var for noen år siden en gruppe med viktige eller fremtredende Guds menn og Guds kvinner som ble spurt om, og de skulle sette seg ned, og så skulle de definere kristendommen i en eneste setning. Og etter ganske lange timer med samtaler, så kom de ut og definerte hele kristendommen i ett ord. Og det ordet var relasjon. Og jeg vil si at det som er det viktigste, det som liksom det er betont igjen og igjen og igjen i Nye Testamentet, det som Gud vil virkelig at vi skal få fatt i, det dreier seg om relasjon. Relasjon på to plan. Relasjon med Gud og relasjon med andre mennesker. Når det gjelder relasjon med over Gud, så hviler den utelukkende på det som Jesus gjorde på korset. Det er den eneste relasjonen i mitt liv som er fullkommen. Det er min relasjon til Jesus. Fordi den er basert på 100% hva Jesus gjorde. Og hvis jeg prøver å dra noe, at jeg har relasjon med Gud, min relasjon er bedre enn din relasjon, fordi at jeg har levd så pent og puntlig, fordi jeg har vokst opp sånn og sånn, fordi jeg aldri har gjort sånn, aldri sagt sånn. Hvis jeg blander de tankene, så er de totalt ubibelske. For det er min relasjon med Gud, og din relasjon med Gud, og noen menneskes relasjon med Gud, hviler 100% utelukkende på hva Jesus har gjort. Vi kan ikke forbedre det. Vi kan ikke få det bedre. Fordi Jesus har gjort det fullkomment. Det er fullbrakt. Og det er viktig. Jeg skulle virkelig ønske at jeg kunne komme til det punktet at det bare var åpenbart, klart og tydelig for alle mennesker. At det ikke fantes noen i menigheten her som ennå strever med sin relasjon med Gud, som prøver å få til relasjonen, prøver å få et forhold, prøver å få det til å virke, prøver å bli god nok for Gud. Fordi at den kampen ble avsluttet for 2000 år siden. Vi skal ta imot relasjon med Gud. Og det er gratis. Har aldri kostet noe, kommer aldri til å koste noe, for prisen er betalt. Og det er så. Jeg husker jeg var på en bibelskole, og jeg tenkte at disse her var jo top of the notch, og på en måte hadde full forståelse og full åpenbaring på alt. Nå viser det seg at det var derfor de gikk på bibelskole, fordi de ikke hadde det. Men der sa jeg i hvert fall at jeg snakket om barnesykdommer i menigheten. Og der nevnte jeg en barnesykdom, og det var fordømmelse. Jeg er ikke god nok for Gud. Jeg duger ikke for Gud. Jeg er ikke bra nok. Og Bibelen gjør det klart på mange forskjellige plasser at det hører ikke hjemme i relasjonen med Gud. Det finnes ingen fordømmelse i den relasjonen. Det finnes ingen krav i den relasjonen utenom et krav. Har du tatt imot? Det. Og vi er alle gode nok til å ta imot. Vi duger alle til det. Hvis noen føler seg, nei, jeg er ikke så flinke til det. Det du skal gjøre er å si ja. Sånn at det finnes ingen. Og da var det noen som fikk i den klassen, da, de fikk fordømmelse. Fordi de hadde fordømmelse. Og da må vi liksom ta et skritt tilbake og si, jeg skulle ønske at vi kommer til det punktet, at vi rett og slett erkjenner og aksepterer korset. Han har gjort det fullkomment. Han har tilveiebrakt alt vi trenger for ånd, sjel og kropp, for denne tid og for evighet. Faktum er at jeg tror at Gud har ikke mer å gi. Gud, gi oss det. Gud, send oss det. La oss få det. Gud har ikke mer å gi. Det er tomt. Han ga alt med Jesus Kristus. Hvordan kan han ikke gi oss alt når han gir det mest dyrebare han har? Sånn at vi har allerede fått alt. Det er tilgjengelig i Kristus. Og jeg skulle ønske vi bare kunne bare få lagt det. Bang. Så alt vi snakker om etterpå har ingenting med den frelsen og med relasjonen med Gud å gjøre. Alt vi skal forbedre, alt vi skal bli bedre på, for vi skal bli bedre. Men det har ingenting med Gud å gjøre. Det har ingenting med frelsen å gjøre. For det hviler på Jesus. Men Jesus møtte mange folk. Og møter mange folk. Og han møter de alltid individuelt. Fellesnevner han seg i alle Jesus sine møter er følgende. Han er veldig fokusert på å løse folks problemer. Så er Markus... Nei, Lukas kapittel 18, vers 41, så sier han til en blind, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Paulus møter også mange folk med forskjellige bakgrunner. Han har helt klart tatt et valg. Og det er et valg som jeg har tatt, og det er sikkert et valg som du har tatt, og det er et valg som jeg som menighet tar. Det samme som Paulus gjorde. Han valgte at alle jeg møter, skal jeg tilpasse meg til. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å tilpasse meg dit. Du leser, og det er viktige vers for oss i Grisma, 1. Korinterne 9, 19-25, starter med at Paulus sier, for selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg selv til en tjener for alle, så jeg kan vinne enda flere. Og for jødene har jeg blitt som en jøde, så jeg kan vinne flere jøder. For de som under loven, jeg som en som under loven, så jeg kan vinne de som under loven. For de som uten lov, jeg som en lovløs, uten å være lovløs overfor Gud, men jeg er Kristus lov, sånn at de kan vinne de som er uten lov. Og Kristi lov, Kristi bud, det er en ting. Du skal elske mennesker. Og da blir det litt, altså, jeg lever lovløst. Nei, han er fokusert hele veien på, jeg skal elske mennesker, jeg skal gjøre det som er rett mot mennesker, jeg skal gjøre det som er godt mot mennesker. Og det er den eneste loven du og meg trenger. For de svake har blitt som en svak, så jeg kan vinne de svake. Jeg har blitt alle ting. For alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen. Dette gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg kan få del i det sammen med dere. Vet dere ikke at alle de som deltar i kappløp er med å løpe, men bare en får seiersprisen? Løp da sånn at dere kan få den. Og hver den som deltar i kappløpet forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig. Det står, løp da slik at dere kan få den. Hvordan da? Han beskriver det. Med å tilpasse seg det samfunnet en lever i, være en del av samfunnet, bidra med så mye positivt en kan, og være en velsignelse for sine medmennesker. De forsaker alt annet for å vinne denne prisen. Og hva vil alt annet si? Jeg tror det dreier seg om, som han sier her, han har jo en preferanse. Og vi har alle en preferanse. Vi har en preferanse når det gjelder hvordan vi vil at det skal være i menigheten. Vi vil at det skal være sånn, sånn og sånn. Hvordan vi vil det skal være hjemme hos oss. Hvordan vi vil ha det på jobben. Vi ønsker å ha det sånn. Vi har våre tanker. Vi har våre tradisjoner. Vi har vår bakgrunn. Men jeg tror Paulus sier, jeg forsaker alt det. Jeg legger vekk min måte å gjøre ting på. Hva jeg liker. Den stilen som passer meg. Min greie. Sånn jeg liker det. Jeg legger det vekk for å vinne enda flere. For det handler ikke om meg, men det handler om de. Dette var uvesentlige ting for Paulus. Min stil, min greie. Fordi Paulus sier i 2. Korinter 5, 15, Jesus døde for alle. For at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, for sin egen skyld, men for han som døde og oppstod for dem. Han sier også, jeg har blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsker meg og ga seg selv for meg. Han sier, jeg har et forbilde i hvordan jeg lever livet mitt, og det er Jesus Kristus. Og han er vår aller største forbilde. Han forlot paradis, venner. Jeg mener, han kan komme med preferanser. Jeg liker å ha det sånn. Jeg synes det er greit når Gabriel starter dagen med lovsang. Jeg vil ikke ha liksom, jeg liker ikke de radiovekkerklokken. Jeg vil ha liksom himmelkoret. 16 engler der som starter dagen. Jeg liker å gå på gater av gull. Jeg synes det er fint når det er sånn og sånn. Jeg liker den type belysning. Veldig fin belysning i himmelen, for det er Gud og sol. Han hadde veldig klare preferanser. Sånn liker jeg det. Men han forlot alt det. Han forlot sine egne drømmeforhold. Han forlot sin egen tradisjon, sin egen bakgrunn, han forlot sin egen sikkerhet, sin egen komfortzone, hvor alt var egentlig sånn som det passte han. Og han tilpasset seg oss. Han ga livet sitt for oss. Jeg tror ikke han en eneste gang hadde liksom spørsmålet, du, hvordan kan vi liksom få til dette? Er det vits å gjøre det sånn og sånn? Nei, jeg tror han hele veien var fokusert på, hvordan kan jeg i størst mulig grad gjøre dette behagelig for deg? Hvordan kan jeg lage en setting hvor du trives så godt at jeg kan få lov til å bare gi deg Guds kjærlighet? Han forlot et fullkomment paradis, ble et menneske, offret alt, ga alt, og tok tid til den enkelte. Så hvis Paulus levde for han, og han levde gjennom Paulus, så lever Paulus for den samme hensikten som Jesus kom og levde og døde for. Nemlig å formidle gjennom sitt liv Guds betingelsesløse kjærlighet. Og jeg synes, bare for å liksom dra opp det, det som er spesielt med Jesus, han sier i Johannes 14, så sier han, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Han sier ikke, jeg skal vise veien, jeg skal forklare dere veien, jeg skal gi dere, jeg skal skrive en bok om veien, jeg skal ha en taleserie om veien, jeg skal ha 7 steps til veien. Jeg skal forklare dere alt. Jeg skal gi dere innsikt i sannheten. Når han sier det, du skal bare fokusere på en ting, og det er meg, for jeg er løsningen for deg. Men Jesus skal ikke gi deg svaret. Jesus er svaret. Jesus ble sannhet. Han var med. I seg selv så ga han alt han hadde. Han er løsning. Bare ta ham. Et eksempel fra Paulus sitt liv. En plass han levde, et samfunn han levde i og ble en del av, og et samfunn som han, gjennom hans liv i det samfunnet, så fikk evangeliet framgang. Måten han levde på i det samfunnet gjorde at Guds rike hadde framgang der. Og det er det vi ønsker. Vår drøm er gjerne ikke først og fremst at flere folk skal bli engasjerte her inne i dette rommet. Men vår drøm er å bygge en menighet som har møter og som har forkynnelse, som har lovsang, som maksimerer din mulighet til å ha innflytelse for himmelen, der du er. For det er det det dreier seg om. At meg og deg skal representere Gud, skal gi hans kjærlighet der vi er i hverdagen. Et fokus bort fra scenen og ut på den scenen meg og deg går på hver eneste dag når vi går på jobb, når vi går på skole, når vi tar bussen. Den scenen, det er den viktigste scenen. Derfor drog Jesus fra denne jorda. Og jeg er sikker på at disiplene, når han sier til dem, det beste for dere at jeg drar, for da kan jeg sende den hellige ånd. Hvis jeg var blant de 11 som sto og hørte det, så ville jeg tenkt sånn, jeg synes det er greit du er her, Jesus, mye bedre. Men det er fordi at det han kan gjøre, som Gud i deg, er mye mer enn han kan gjøre som Gud på jorda. For de talenter som du har, når Gud virker gjennom de, så er det magisk. Paulus kom til en by som heter Korint, mest sannsynlig på høsten i år 51, og han bodde der i cirka halvannet år. Den gangen så var Korint verdens 4. største by, med en 500 000 innbyggere, det samme som Oslo, cirka. Korint var hovedstaden i den romerske provinsen Akaia, som i dag Hellas. Og det var en viktig by. 300 år før Kristus så kom romerne og ruinerte byen, men de bygde den opp igjen bitteliten tid før Jesus, cirka 50 år før Kristus. Og det var liksom en helt ny by, det var en fancy by, det var en verdensby, hvor verdenseliten var samlet, businessmessig, kunstnerisk, musikk, alt var på topp der. Det var et fantastisk samfunn. Mye penger, mye framgang, mye suksess. Folk så til Korinth for å finne ut hva er det som kommer, hvilke trender kommer inn, mote, hvilke trender kommer inn, musikk, hva kommer inn med alt. Korinth var liksom hovedsete for det. Masse penger, mye velstand, mange muligheter, mye forskjellige folk fra hele verden. Det var jøder, det var romer, det var greker, det var et sammensurium av mennesker. Fine hus, fine vogner, ikke biler, fine klær. Kanskje verdens beste plass å leve i den gangen. Velstand var på topp. Masse penger, folk hadde penger på konto, folk hadde gode jobber, folk hadde fine biler, fine hus. Det ble vanskelig for oss å sette oss inn i et sånt samfunn, men vi kan prøve. Minne litt om det landet vi lever i. Men det hadde også de samme slagsidene. Masse fasader. Masse folk som tilsynelatende hadde det bra, men som i et tomt pengejag kom fram til målet, fikk alle pengene de ville, fikk det fine huset, fikk den fine bilen, fikk den flotte kona, fikk alt var strålende, men fant ut at er dette alt? Og midt i det jaget, de hadde liksom kommet der de ville, så kom tomheten, og den kom alltid. For du kan ha så mye penger du vil, så mye velstand du vil, så mye framgang du vil, men det løser ikke ditt problem. Midt i denne byen levde Paulus, og i Apostlenes gjerninger 18 så leser vi at Paulus sitt arbeid hadde framgang der. I vers 7 så ser vi til og med at synagogeforstanderen Krispus og hele hans hus ble kristne. Vers 9 og 10 så ser vi at Jesus kommer til Paulus i et syn om natten, og han sier at Paulus ikke skal være redd. Ingen skal skade ham, for Jesus sier, jeg har mye folk i denne byen her. Med all denne framgangen, all denne velstanden og luksusen, så følger overfladiskhet, egoisme og selvtilfredsstillelse, tomhet og etter hvert en sterk lengsel etter mening, dybde og sannhet. Derfor vokste det fram kunstneriske miljøer, fordi det var folk som ville liksom fokusere på dypere ting, mer meningsfulle ting, og leide etter sannhet. Derfor så ble tradisjonen med gresk filosofi ivaretatt veldig sterkt i denne byen her, for de var veldig opptatt av disse spørsmålene. For det vil alltid komme etter velstand, alltid komme etter alt dette her. For du ser at det gir meg ikke det jeg lengter etter. Og da søker folk inn i filosofi, inn i religion, inn i all slags type ting for å finne mening, for å finne dybde. På jakt etter det som et hvert menneske dypere sett lengter etter. Bibelen og Bibelens personer, spesielt Jesus og Paulus, som vi leser mest om i Nye Testamentet, gjerne, har en formidabel evne til å gå forbi de synlige, åpenbare symptomene og gå direkte til problemet. Hvis du går til doktoren, og doktoren ikke finner ut hva som feiler deg, men at du har vondt i armen, eller du har gjerne vondt i skulderen, eller et eller annet smerte en eller annen plass, så vil han, hvis han ikke vet hva problemet er, ende opp kun med å behandle symptomet. Er du med på den? At du får noen, hvis du har hodeverk for eksempel, så tar du gjerne Paracet. Paracet løser jo ikke problemet. Den tar bare vekk følelsen av smerten. Er du med på den? Den gjør noe med nervesystemet eller et eller annet stoff, så gjør at du kjenner ikke smerten like bra. Men kroppen har den samme smerten. Problemet er det samme. Sånn at du kan gå på Paracet hver eneste dag livet ut. Du har aldri løst problemet. Du bare overser smerten. Du kjenner ikke symptomene lenger. Og Gud er ikke sånn at han hjelper oss med symptomene. Derfor ser du at Jesus får 300 spørsmål i de evangeliene, og han svarer på 3 av dem. Det vil si, han ga tilsvar, men han gidder ikke å svare på spørsmål om symptomer. Han bare går rett forbi det, rett til problemet. Dette er problemet med saduseerne. Dette er problemet ditt. Dette er det egentlige problemet. Og veldig ofte så er det sånn at det vi opplever som et problem, dette er problemet mitt, det er egentlig ikke problemet. Det er bare symptomer av problemet. Derfor så trenger vi inn for Gud og være ærlige med liksom, dette er livet vårt. Og Gud har en formidabel evne til å bare treffe blink. Mange ganger i livet så har jeg liksom, i mine personlige møter med Jesus opplevd at han kommer og sier ting til meg. Som jeg først ble til, her stemmer det. Jeg trodde det var det og det som var utfordringen. Men så går han rett til problemet. Og når det er løst, så får det enorm slageffekt i livet mitt. Paulus hadde en fantastisk bakgrunn, var belest og belært, hadde den beste utdannelsen du kunne få i det samfunnet der. Var høyt på strå. Var en mester i retorikk og kunne overbevise og overtale hvem som helst. Og du vet, når det kommer til kristen tro, så er det egentlig bare en gruppe vi kan diskutere oss frem til noe vettugt med. Og det er jøder, som har på en måte et fellesnevner i Gamle Testamentet. Det kan vi, som Paulus, diskutere med jødene og overbevise de ut fra Gamle Testamentet at den Messias dere venter på er Kristus. Men hvis et menneske ikke har noe forhold til Gamle Testamentet og har noen fellesnevner der, så kan vi ikke diskutere oss frem til noe. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har vunnet langt flere diskusjoner enn jeg har vunnet sjeler. Er du med på den? Jeg har hatt rett mange ganger uten at det har båret frukt. Og det ser ut som for meg at Paulus er ikke så veldig opptatt av å ha rett. Mange eksempler på det hvor Paulus startet på en helt annen måte enn liksom du føler at det ville vært rett. For Paulus var veldig pragmatisk, veldig tilpassningsdyktig. Uansett hvor, det, liksom, hvor han skulle inn, så prøvde han å gjøre alt for å tilpasse seg. Jeg synes det beste eksempelet, og gjerne det verste eksempelet alltid til sånn, det er det at han i Galaterbrevet er veldig klare til Galaterne, for de hadde begynt liksom å blande det med må vi omskjære oss, når vi har blitt med i hedninger, vi har blitt frelst, vi må vel omskjære oss, og så videre. Og han sier det absolutt ikke. Hold dere langt vekk fra det. Det er helt feil. Dere trenger ikke gjøre noen ting. Det som er viktig var å omskåre i hjertet sitt. Handler ikke om ytre ting. Handler ikke om sånne ting i det hele tatt. Og så skal han og Timoteus, Paulus drar seg Timoteus inn i Jerusalem, så sier han til Timoteus, du må omskjære deg. Ikke på grunn av Gud og frelsen og sånt. Nei, men vi skal inn til jødene her, og vi gjør alt vi kan for å virke som en av de, for å komme inn i gjengen, for å siden gi evangeliet. Bare vær midt i de. Ikke rope evangeliet, men vær evangeliet midt iblant de. Og da er du ekstreme i å tilpasse deg andre mennesker. Hvis du synes lys og lyd er ekstremt, prøv å omskjære deg, min venn. Det synes jeg er ekstremt. Nå skal vi på menighetstur til Israel, alle menn, inn i det rommet etter møtet. Nå skal vi tilpasse oss. Bare for å ta et bibelsk eksempel på tilpassning. Hvis vi da prøver å sette oss inn, for jeg mener at menigheten i Korint og samfunnet de levde i, er veldig likt det samfunnet som vi lever i. Veldig mye velstand. Veldig mye suksess. Folk har det bra. Norge er i dag verdens andre beste land å leve i, nettopp slått av Island. Vi har det strålende. Vi har alt vi trenger. Og mer. Jeg leste en plass at hvis du legger deg om kvelden og har tak over hodet, og du er mett, og du har mer enn 50 kroner, enten på konto eller i lommaboka, så tilhører du de 7 rikeste prosentene på kloden. Wow! Og vi lever midt i dette her. Men vi kan ikke formidle på samme måten som gjerne i andre samfunn, det at liksom, Jesus han skal redde deg fra rennestein, Jesus han skal liksom løfte deg opp for det, men jeg har det jo bra. Livet mitt er jo strålende. Har den jobben jeg ønsker, har så mye penger jeg vil. Alt er strålende. Men samtidig så vet vi at på et eller annet tidspunkt, hvis en person er oppriktig og ærlig med seg selv, så vil ikke alle penger i verden tilfredsstille det dypeste lengsel. Men jeg sikker på at menigheten i Korint opplevde det samme som menigheten i Norge opplever. Å se det som ikke bare menigheten, men alle ser at all denne velstanden har en slagsida. All denne overfladiskheten, ikke sant? Hvor alt ser så bra ut fra utsiden, og vi er så ekstremt opptatt av det. Og jeg tror personlig at det mer tid du bruker på at det skal se bra ut, det verre blir det på innsiden. For jeg tror i utgangspunktet så har meg og deg ikke nok ressurser til å både opprettholde fasade og innhold på samme tid. Vi må velge en av delene. Og der tror jeg, jeg har lyst til å anbefale deg, velg innholdet. Velg å bygge livet ditt fra innsiden, ikke fra utsiden. Ikke vær så opptatt av at ting skal se så flott ut og se så bra ut. Vær heller opptatt av at over tid så skal det bli så flott og det skal bli så bra. Og det tar tid å bygge det. Men hva er da Paulus sin, liksom, sin beskjed til menigheten som begynte å bli frustrert over det? Vi lever i et samfunn på en måte hvor familien oppløses, hvor det er umoral, hvor det er perversiteter, hvor alt bare faller sammen, og det skjer, og de stemmer i den retning, og de syns det om det. Hva skal vi gjøre midt blant dette her? Og menigheten begynte å bli frustrert. Hvordan skal vi løse dette her? Hva skal vi gjøre? Vi må jo si noe, jeg mener. Vi vet jo hva Bibelen sier om disse temaene her. Vi har jo lest det svart på kvitt. Vi må jo formidle sannheten. Vi må jo løse dette her. Vi må jo gjøre noe med disse problemene. Men igjen så virker det som Paulus fokuserer på, dette er ikke problemene, dette er symptomene. Vi kan ikke løse symptomene, vi må løse problemet. Vi kan ikke holde på med all frukten, vi er nødt til å gå til roten. For du vet, hvis du har et epletre, så kan du plukke epler år etter år etter år, de kommer igjen. Men hvis du vil ha vekk den frukten, så må du kutte roten. Du må løse problemet. I 1. Korinterne 13, kjærlighetens evangelium. Det er ofte sitert i bryllup og i all slags settinger, i både verslige og kristne settinger. Står på mange kort og veldig mange fine vers å hente derifra. Og det er flott, bare trekke ut noen vers størst av alt i kjærligheten. Men for å få full forståelse av hva som egentlig står i dette kapitlet, så må en skjønne litt av settingen, hvem det er skrevet til, hvilke samfunn de lever i, hvilke problemer, hvilke frustrasjon de bar på. For de bar på den samme frustrasjonen som meg og deg av og til bærer på. Hva skal vi gjøre midt oppi alt dette? Når vi ser hva som skjer rundt omkring oss, når vi ser forfallet, når vi ser hva som skjer, hva må vi gjøre? Vi må jo reagere på noen måte. Noe må vi si, noe må vi gjøre. Korinterbrevene i sin helhet omhandler i stor grad problematikken rundt å leve annerledes enn det samfunnet du er en del av. At det er vanskelig noen ganger å være en motkultur. Du vet, Bibelen snakker om den smale sti, han sier brei er den sti som fører til fortapelsen, men smal er den sti som fører til Guds rike, eller fører til himmelen. Og jeg liker å se for meg bare et bilde av en store folkemengde som bare liksom går i en retning, men midt inne i den folkemengden så ser du en tunne stripe av mennesker som går i helt motsatt retning, som tenker helt annerledes, som har andre verdier, som ser ting annerledes. Og det tror jeg er den smale stien. Og det er ikke alltid lett. For du lever i et samfunn hvor ting er overfladisk, hvor du påvirkes gjennom det vi ser på TV, gjennom det vi hører blant venner, gjennom alt vi liksom er en del av, så påvirkes vi i alle mulige retninger. Og da er det sånn, hvordan skal vi klare midt oppi det? Å leve for Jesus, å leve med de verdiene som er på en måte i hjertet vårt, og la de prege livet vårt. Og det er, hvis du har lyst til å liksom lese litt om den problematikken, så les Korinterbrevene, for de handler veldig mye om det. Menigheten i Korint var frustrert over å se samfunnet de levde i, var preget av pengejag, begjær, lyst, fullt av alkohol og rus, fullt av umoral. Og frustrasjonen og fortvilelsen gjorde at de stilte spørsmålet, hva kan jeg gjøre, hva kan jeg si, hva løsningen? Ikke bare menigheten stilte de spørsmålene, men hvis en leser historien, så var det et politisk problem også. Ikke at det var en relativt ny by, det hadde bare gått rett til topps, men nå begynte de å se at, hei, vi har problemer nå, familier faller sammen, ting skjer, der er utroskap, der er umoral i bedriftene, det funker ikke sånn, folk stjeler penger, folk gjør ditt, folk gjør dette, og du så, wow, her har vi problemer. At en av verdens beste plasser å bo i, kunne ha en så tragisk bakside bak fasaden. Mange tragiske skjebner. Og jeg tror alle mennesker til en viss grad kjenner seg igjen i det. Du trenger ikke ha på en måte en kristen preferanse for å se det, at det er en viss missamsvar mellom å leve i et land som er visst nok verdens annet beste land å leve i, men som har en av de mest stigende selvmordskvotene i verden blant unge mennesker. Noe er feil. Det er noe med at folk som lever midt i all luksus, midt i all berømmelse, midt i all framgang, ikke har mot og lyst til å leve. For det gir deg ikke det du dypere sett trenger. Jeg synes det er fantastisk at folk har framgang, at folk har suksess, at folk tjener godt, nydelig. Men hvis det er alt du har, min venn, så har du veldig lite når stormen kommer. Du kan ikke bygge livet ditt på det. Det er en konsekvens av denne velstanden og suksessen, av denne pengene og alle den berømmelsen. Så hva er løsningen? For de lever altså i et samfunn som er veldig likt det samfunnet vi lever i. De bærer på den samme frustrasjonen som er veldig lik den frustrasjonen mange her inne og mange flere i vårt land bærer i. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi reagere på dette her? Skal vi rope høyere? Skal vi gå i flere tog? Skal vi protestere? Skal vi skrive under flere traktater? Skal vi skrive flere bøker? Skal vi kjøpe mer megafoner? Hvordan gjør vi dette her? Hva er løsningen? Og jeg tror alt det som jeg nevner nå er tiltak som kommer i kjærlighet, men som dessverre ikke har så mye mer effekt enn at det gjerne til en viss grad kan gjøre noe med symptomene. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det, men jeg har ikke lyst lenger å holde på med symptombehandling. Jeg har lyst til å gi menneskene rundt meg noe som løser problemet. Jeg tror vi som menighet og som enkeltpersoner skal få lov til å være med som Jesus, som Paulus, og komme med virkelig løsning til virkelige problemer for virkelige mennesker. Amen. Ikke bare holde på med ting, ikke bare skrape fasaden og holde på med overfladiskhet, men virkelig løse menneskers problemer. Paulus presenterer løsningen og viser til den sterkeste kraften i universet, samtidig som han gir et enkelt lite dunk i siden til deler av menigheten i Korint, for de opplevde det samme som andre menigheter gjerne i vårt samfunn har opplevd, og som gjerne meg til en viss grad, det gjerne meg og deg personlig til en viss grad har opplevd, det er det at denne frustrasjonen driver oss inn i feil type fokus på åndelige ting. På risting og skjelving, på manifestasjoner av alle mulige slag, blir veldig opptatt av det, på gullstøv og på engler og på alt mulig rare ting. For det med lengte sånn, vi lengter så desperat etter å se noe virkelig skje. Og det samme var skjedd i menigheten i Korint. Endeløse møter, hvor de bare stod og talte i tunger i timersvis, og syntes det var så herlig å nyte dette her. Veldig internt, veldig selvopptatt, veldig lite relevant og aktuelt for det samfunnet de levde i. De hadde det kjempeflott, og vi har det kjempeflott. Bare et lite problem. Vi gjør ikke det vi er her på kloden for å gjøre. Han viser til løsningen for problemet, og hvordan denne løsningen fjerner symptomene som mangel på denne løsningen skaper. Han viser til det som mennesker egentlig dypere sett lengter etter. 1. Korinterne 13, fra vers 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg blitt lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting, da er jeg ingenting. Om jeg gir bort alt jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingenting. Og det her det er kraftig slag i siden. For mange av oss. Og det er rart, men jeg kan si, for min egen del så har jeg opplevd mennesker som tilsynelatende er veldig åndelige. Veldig mange gaver, veldig mange sånne ting, og ser mye, og opplever mye, og skjelver mye, og detter mye, og veldig mange sånne ting. Så det er bare et lite problem, at jeg synes de er, når jeg skal være litt, altså jeg synes de er elendige til å omgås andre mennesker. De er ikke flinke med mennesker, fordi at de er ikke fokusert på det i det hele tatt. Og det er så tydelig noen ganger når jeg snakker med folk, at de elsker ikke mennesker. De er mer opptatt av å ha rett enn å gjøre rett. Mer opptatt av å vinne diskusjoner enn å vinne sjeler. Og så kommer fra vers 4 av hvor han beskriver på en måte alt det som skjer i samfunnet, som jeg kan si, hva er det som er liksom problemer i samfunnet rundt oss? Han sier det, hva er det som kan løse denne her på en måte knipe om hvor folk skal gjøre ting fort, og det skal gå kjapt, og alt skal skje så fort? Kjærligheten er tålmodig. Og hva med all på en måte, den tøffe tonen, hva med all den humoren som er sånn og sånn, hva med alt det som uvennligheten som skjer? Kjærligheten er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke. Kjærligheten er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke usømmelig. Den søker ikke sitt eget. Den lar seg ikke opphisse. Den tenker ikke ut noen ting vondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt og uttaler alt. Kjærligheten faller aldri bort. En engelsk oversettelse sier love never fails. Den mislykkes aldri. Men om det er profetiske gaver, så skal de ta slutt. Om det er tunger, så skal de opphøre. Om det er kunnskap, så skal den bli borte. Vers 13, så blir da disse stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst av de er kjærligheten. Men nødt til å se settingen dette skrevet i, midt i en menighet som lever i frustrasjon over alt som skjer rundt dem. Hva skal jeg si til naboen min? Hva skal jeg si til kona mi? Hvordan skal jeg behandle mannen min? Hva skal jeg si om ditten, datten og så videre? Og Paulus sier, det er en løsning. Det er en ting du må få del i. Det er en ting du skal gi til menneskene rundt deg. Kjærligheten. Kjærligheten. Få del i den. Ja, men folk er sånn, det er så mye uvennlighet, det er så mye sånn. Du må bare få formidle kjærligheten, for det er den som løser problemet. Du kan holde på å plukke på dette treet her til du blir grønne, og du kan rope, og du kan hyle, og du kan skrive, og du kan tale, og du kan gjøre alt dette her. Men det er egentlig, du må bare klare å formidle kjærligheten, for den løser problemet. Da trenger du ikke gå og plukke frukt i all evighet. Nå snakker vi om negativ frukt. Men du kan løse problemet. Videre så fortsetter Paulus i vers kapittel 14 å snakke om viktigheten av åndelige gaver, om profetier og om alle sånne ting. Så, det, så han sier ikke at det er uviktig. Han sier bare det at hvis du gjør alle disse tingene her, men du ikke er motivert utifra, min venn, den eneste motivasjonsfaktoren som er akseptert i Nye Testamentet, nemlig kjærlighet til Gud og kjærlighet til mennesker. Det er det eneste Gud aksepterer. Hvis du gjør noe for han ut fra noe annet enn at jeg elsker deg, Jesus, så vil han ikke ha det. Jeg skal bli god nok for deg. Jeg skal vise deg, Jesus. Uaktuelt. Jeg vil ikke ha det. Jeg elsker deg, Jesus. Derfor vil jeg tjene deg. Jeg elsker deg. Derfor vil jeg tjene deg. Og hvis du gjør noe i denne menigheten, for pastoren, eller for lederen, eller for at noen andre skal se deg. Hvis du gjør noe med noen annen motivasjon enn at du elsker Jesus, og du elsker disse menneskene, så er jeg redd for at din tjeneste er forgjeves, min venn. Ikke bare bærer du lite frukt for din egen del, men menigheten bærer heller ikke så mye frukt av de gjerningene. Hvis ikke disse åndelige gavene og disse talentene blir brukt ut ifra en brennende kjærlighet til mennesker, så fortsetter Paulus å poengtere at da har det enten lite eller dårlig effekt. Det kan til og med, hvis du er ikke motivert av kjærlighet, ha negativ effekt å bruke gaver som Gud har gitt deg. Det har vi mange eksempler på. Mennesker som har profetisk gave, som har forskjellige gaver, og som bruker de uten å være motivert av kjærlighet. Og det har større skade for Guds rike enn velsignelse. Jo, men det var jo sant. Jo, men det ødela et menneskes liv. Det var jo rett at det og det. Jo, men det var ikke kjærlighet bak det. Derfor så fikk de ikke god frukt. Men love never fails. Så til slutt, dette var bare innledningen, by the way. Men de tre punktene jeg har er veldig korte. I Markus 8, vers 22-26, en historie som jeg synes er fantastisk, så helbreder Jesus en blind mann, og han ber for han to ganger. For første gang han legger hånden sin på han og ber for han, så sier han, ser du nå? Så sier han sånn som dette her, jeg ser mennesker gå omkring liksom trær. Det vil si, det er uklart for meg, jeg ser bare en gruppe her, det ser ut som en stor skog. Og Jesus sier, ok, det holder ikke. Han legger hånden på han en gang til, og nå sier han, nå ser jeg klart og tydelig. Og jeg tror kanskje meg og deg noen ganger må si til Jesus, hjelp meg å se enkeltmennesker, og ikke ha disse grupperingene i livet mitt. Det er den typen, det er den gjengen, det er sånn og sånn. Men å bare se de menneskene vi treffer. Og det er liksom det første punktet. Vær fokusert på enkeltmennesker. På den ene kollegaen din som gjerne nå går gjennom en personlig krise. På hun i menigheten som du lenge har sett virker litt nedfor. På familien din, på venner dine. Vær fokusert på enkeltmennesker. Nummer to. Guds kjærlighet til alle mennesker, til meg og til deg og til hvert menneske gjennom all evighet, er betingelsesløs. Den er uten krav. Den har ingen list. Og meg og deg er kalt til å elske mennesker på samme måten. Vi er kalt til å se enkeltmennesker, akkurat sånn at Jesus brukte mer tid på enkeltmennesker enn på de store gruppene. En og en. Og det er den eneste strategien i Guds rike, at du fokuserer på de du treffer. Romerne 5,5 sier at Guds kjærlighet, Guds betingelsesløse kjærlighet, er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Og meg og deg er kalt å elske mennesker betingelsesløst. Og det er, tror jeg, det mennesker dypest sett lengter etter. Noen som sier, jeg elsker deg uansett. Uansett om du lykkes eller mislykkes. Men jeg sier, jeg pleier å si, og det er litt sånn småfarlig, men du må ha medynk med meg. Jeg sier sånn, jeg gjerne vasker ungene mine. Jeg har tre unger, og hun ene er ikke fullt så oppegående ennå, for hun er bare et halvt år. Men de to andre er mer eller mindre oppegående. Og de sier jeg sånn til. Jeg sier, Thomas, det er min sønn, jeg elsker pappa deg. Og så sier han sånn, ja, pappa elsker deg. Jeg elsker pappa deg når du er snille. Ja, ja, ja. Og det forstår han jo, alle skjønner det. Han elsker meg når jeg er snille. Men så sier jeg bare, og så prøver jeg å se sint ut. Så jeg elsker pappa deg når du er slemme, Thomas. Og du vet, de første gangen jeg stilte han det spørsmålet, så sa han det som er en ganske naturlig respons. Nei, pappa elsker meg ikke da. Men da så jeg enda strengere på han, så sa jeg, jo, pappa elsker deg uansett. Altid. Sånn som nå, når jeg snakker med han, Og så elsker pappa det. Ja! Jeg begynner å bli litt lei av det. Nå er det Paulus, nei, Jesus stilte Peter det 3 ganger. Derfor så har jeg han som forbilde. Så mine 2 disipler hjemme, snart 3, så sier jeg, elsker pappa deg, Madeleine? Ja, pappa elsker deg. Ja, elsker pappa deg når du snill? Ja, selvfølgelig. Ja, elsker pappa deg når du slemme, Madeleine? Ja. Elsker pappa deg når du gjør sånn og sånn? Ja. Pappa elsker meg uansett. Og det er så viktig at vi får bygd det inn først og fremst i vårt eget gudsforhold. Gud elsker oss alltid uansett. Hans kjærlighet er evig, uforanderlig, urokkelig. Meg og deg kan ikke ødelegge det. Vi kan ikke påvirke det. Den er fullkommen for tid og evighet. Han elsker oss uten krav, betingelsesløst. Og meg og deg skal elske mennesker med den samme kjærligheten. Uten at, hvis du ikke blir sånn som oss, hvis du ikke forandrer deg, hvis du ikke slutter med det, vet du hva? Vi skal elske mennesker om de aldri slutter å være sånn og sånn. Aldri slutter å snakke sånn og sånn. Aldri begynte med det og det. Vi skal elske dem betingelsesløst, fordi Gud elsker oss betingelsesløst. Og igjen, som jeg sa forrige gang for 2 uker siden da jeg talte, hvem er meg og deg til å sette en høyere, på en måte, list enn Gud? Hvis Gud har sagt, du er god nok for å få min kjærlighet, skal vi da sette deg høyere list? Nei, greit, du er god nok for Gud, men du er ikke god nok for denne menigheten. Du kan godt komme inn i hans rike, men du kommer ikke inn her før du har gått gjennom en del prosesser. Det er greit at du er god nok for Jesus, men hvis du skal være en del av mitt liv, så må du nok slutte med det og begynne med det. Hvem er du? Og hvem er jeg til å si sånt og tenke sånt? Jeg skal elske mennesker betingelsesløst. Jeg drømmer om en menighet hvor mennesker, fra de kommer inn den døra der, eller fra de treffer deg, for det er du som er menigheten, opplever at han elsker meg betingelsesløst. Hun elsker meg uten krav. For det er det mennesker lengter etter. Nummer 3. Bruk dine gaver, talenter, åndelige og menneskelige, til å løse folks problemer. Vær som Jesus, fokusert og still, om du ikke gjør det ut med munnen oppi hovedet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? En av mine store forbilder i Bibelen, utenom Jesus og Paulus, det er David. Og han er en av de mest kjente skikkelsene. Bibelen sier selv at han er et bilde på Kristus, et forbilde på Kristus. Og det står at han er en mann etter Guds hjerte. Og det synes jeg er, gjerne det er feil av meg å tenke sånn, men det er enormt oppmuntrende at David, gjennom hele sitt liv, og på en måte det som Gud sier om han etter hans levetid, det, han var en mann etter mitt eget hjerte. Men vi snakker David, som i en periode hvor han forviller seg vekk, får en mann drept for siden å gå løs på hustruen hans, og få hus som sin egen. Det er relativt dypt fall, og jeg er sikker på at her inne så vil vi alle kunne si at vi har gjort noe, en del gale ting i livet vårt, men ikke på det nivået der. Men dette er en mann etter Guds hjerte. For hva var det med David? Og en av de tingene som Nye Testamentet løfter opp som et vitnesbyrd for David i Apostlenes gjerninger 13, vers 36, det er for David tjente sin generasjon. En engelsk oversettelse. Han tjente sin generasjon. David var fokusert på hvordan kan jeg løse problemene for dette samfunnet jeg lever i. For mine venner, for mine kolleger. Hvordan kan jeg bruke en hver gave, et hver talent, profetisk, menneskelig uansett, til å bare løse folks problemer. Men det blir tungt hvis du ikke er motivert utifra en betingelsesløs kjærlighet til mennesker. Hvor mange som sier det, men jeg er så lei av å gjøre gode ting for folk. Jeg får jo aldri noe igjen. Altså folk, jeg har bare gitt og gitt på jobben nå i årevis og så videre. Jeg har bare gitt og gitt uten å få noe igjen. Jeg synes du beskriver ditt eget forhold til Jesus, sier. Han har bare gitt og gitt og gitt og gitt. Og forventer ingenting igjen. Han har bare gitt betingelsesløst. Om jeg har fått lov til å bare leve i det videre. Vi bare gir av oss selv. Av det vi har, av det vi kan, av det vi opplever. Bare gir og er generøse. Dele åndelig og praktisk alt vi har for å løse folks problemer. For kjærligheten søker ikke sitt eget, men han søker andres. Du har fått en enorm utrustning, gaver og talenter. Du er fullt med Guds kjærlighet, den er utrust i ditt hjerte. Du er utrustet med åndens gaver, og du har menneskelige talenter. Mange ting i ditt liv. Og du har fått det av Gud for å utføre det som er hensikten med ditt liv. To ting. Relasjon og misjon. Relasjon med mennesker, relasjon med Gud. Og misjon er veldig enkelt. Å gi det du har fått. Hva er misjon? Misjon er at jeg gir det jeg har fått. På jobben, i familien min, overalt hvor jeg er. Skal vi få lovsangen opp, og så kan vi reise oss opp.